dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić, vaši domaćini u narednih pola sata. Četvrtak je 13. juna, ovo su vesti dana. Matthew Palmer za Radio Slobodna Evropa. Priština treba da suspenduje takse, dve strane da se vrate za pregovarački sto. Vučić pozvaću Trumpa u Srbiju i tražiti podršku za rešenje Kosova. Adria Airways prijavila Srbiju u Evropskoj uniji zbog dodale pomoći Air Srbiji. Britanski ministar potpisao nalog za izručenje Assangea Sjedinjenim državama, posljednju reč ima sud. Putin podržao novu koalicijnu vladu Moldavije. Ankara odbacila ultimatum Sjedinjenih država o kupovini ruskog S-400. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. U nastavku emisije poslušajte pored ostalog i reakcije na izjavu Nikole Selakovića, generalnog sekretara predsjednika Srbije, da je Crna Gora klasična srpska država. Saška Stanojlović, Helsinški odbor za ljudska prava.
Oni jednostavno ne mogu da se pomire sa nezavisnosti Crne Gore.
Američki predsjednik Donald Trump ponovo izazvao salvu negodovanja na temu stranog mešanja u američke izbore. U intervju za mrežu ABC News rekao je da bi prihvatio štetne informacije o svom protivniku tokom izborne kampanje 2020. čak i ako dođe od neke strane vlade.
Ako iskreno razgovarate sa kongresmenima, vidjet ćete da oni svi to rade. Stvari tako funkcionišu i to se zove istraživanje opozicije.
A Kamala Harris iz Demokratske stranke je na to reagovala.
Kina ovo sluša, Rusija sluša, Sjeverna Koreja ovo sluša. Recimo istinu, ovaj predsjednik je prijetnja nacionalnoj sigurnosti.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pomoćnik zamenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer u intervju za kosovski servis Radija Slobodna Evropa tokom posete Prištini pozvao je Kosovo i Srbiju da se vrate za pregovarački sto, a Prištinu da pre toga suspenduje takse. Sa gospodinom Palmerom razgovarala je Amra Zajneli.
Pomoćnik zamenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da Sjedinjene države nastavljaju da podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija i da smatraju da je za budućnost Kosova i Srbije fundamentalno da se pronađe način za normalizaciju odnosa.
Ideally that would mean mutual recognition in the open.
U najboljem slučaju to bi značilo obostrano priznanje i otvaranje puta za evropske integracije i Kosova i Srbije. Povratak za sto je od suštinskog značaja za ovo, a to će zahtevati suspenziju taksi ili uklanjanje prepreke u cilju napretka.
There's no other path forward.
Za Kosovo nema drugog puta napred osim dijaloga sa Srbijom i normalizacije tih odnosa i nadamo se da će se time krenuti što pre moguće, poručuje Palmer. Na pitanje da li je za Sjedinjene države ukidanje takse apsolutni uslov za nastavak dijaloga što zahteva Srbija, Palmer je rekao da u ovom trenutku ne vidi drugi izbor.
Whether that's fair or not is a different question.
Da li je to fair ili ne, to je drugo pitanje, ali taksa je prepreka napretku, ona ne ide u korist Kosova ni na koji način. To je odluka koju Kosovo treba da donese na osnovu kolektivnog razumevanja najboljih interesa Kosova. Razumemo da su takse veoma popularne i razumemo zašto, ali ohrabrujemo ljude i politički lideri i birače na Kosovu da dobro sagledaju ove takse. Ako se to sagleda na jasan način, mislim da će podeliti zaključak sa nama, a on je da takse ne pomažu Kosovu da krene napred onako kako bi trebalo. Palmer je u nekoliko navrata rekao da mora da se pronađe način da se dve strane vrate za sto i da razgovaraju o suštinskim pitanjima. Na pitanje da li je šatal diplomatija način da se dve strane vrate za sto, on je odgovorio da je bio u Beogradu i da se upravo sada nalazi u Prištini, ali da pre svega održava razgovore sa obema stranama o procesu dijaloga i o tome kako napred. Pomoćnik zamenika američkog državnog sekretara Palmer je kazao da između Prištine i Beograda treba da dođe do dogovora i da je to potpuno moguće ukoliko dve strane sednu za sto i uz dobru volju pregovaraju o načinu za postizanje sporazuma koji će biti u korist obe strane. Ne mogu vam reći kakav je to dogovor, ne mogu vam reći koji su njegovi elementi. Za Sjedinjene države idealno bi bilo da vidimo da je obostrano priznanje osnova za sporazum, što će obema državama čvrsto omogućiti evropski put. Sjedinjene Američke države nisu spremne da zapečate bilo kakav sporazum Kosova i Srbije. Ono o čemu smo govorili jeste da želimo da vidimo sporazum koji je trajan u lokalnom vlasništvu, fair, pravedan i sprovodljiv. Sporazum kojeg će javnost na obe strane da shvati i prihvati.
If we have concerns about the particulars of any agreement,
ukoliko budemo imali zabrinutosti u vezi pojedinosti bilo kog sporazuma, identifikovaćemo i radićemo sa strankama na njihovom rešavanju. A na pitanje ukoliko se konačni sporazum bude odnosio na promenu granica, podelu, korekciju ili razgraničenje, da li će Sjedinjene Američke Države podržati takav jedan sporazum, Palmer je odgovorio:
Determining borders is a sovereign right.
Određivanje granica je suvereno pravo i to je nešto što Kosovo kontroliše i određuje. Ukoliko Kosovo izabere u sklopu suverenog prava da sa Srbijom diskutuje o granicama, to je izbor Kosova. Mi podržavamo pregovarački proces Beograda i Prištine koji će doprineti potpunoj normalizaciji odnosa. To znači da će bilo kakav sporazum biti multidimenzionalni, imaće političku i bezbednostnu komponentu, ali i kulturološku, ekonomsku, trgovinsku. Dakle, ne radi se o nekom prostom pitanju. Da li će također uključiti pitanje demarkacije granice Kosova i Srbije, to je na stranama da odluče i slože se. Sjedinjene Američke Države žele proces koji će imati podršku na obe strane, poručuje Palmer. On je također kazao da podržava svaki napor koji evropski partneri poduzimaju kako bi se krenulo napred sa procesom, a kao što je inicijativa Merkel-Macron. Na pitanje da li ova inicijativa može da zameni sami briselski dijalog, on je rekao da ne misli da je to namera ovog procesa.
That's not what I believe. Berlin and Paris are looking towards rather.
Ne verujem da Berlin i Paris to rade, osim što podržavaju briselski proces, mišljenja je Palmer. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Intervju sa gospodinom Matthewom Palmerom poslušajte i u našoj regionalnoj emisiji u 18:22 i pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednih 10 dana ponovo pozvati predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u posjetu Srbiji i da će s nekim od Trumpovih najbližih saradnika pokušati da razgovara o Kosovu i zatraži podršku za kompromisno rešenje. I druge vesti iz zemlje. Predstavnici slovenačkog avioprevoznika Adria Airways pokrenuli su postupak pred institucijama Evropske unije zbog toga što država Srbija dodeljuje državnu pomoć nacionalnoj aviokompaniji Air Srbiji, objavio je Insider. Adria Airways je zabrinuta zbog pomoći koju je Srbija nezakonito dodelila Air Srbiji i takvo postupanje smatra nepravičnim jer dovodi do narušavanja slobodne konkurencije na tržištu, rekao je za Insider.net advokat Dragan Gajin, čija kancelarija zastupa slovenačku kompaniju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Ministarstva spoljnih poslova i vlade Srbije nema odgovora na upit Radija Slobodna Evropa kakav je stav zvaničnog Beograda prema izjave generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića da je Crna Gora klasična srpska država. Osude Selakovićeve izjave stižu iz Podgorice, odakle Socijaldemokratska partija traži da se od ambasadora Srbije u Crnoj Gori po hitnom postupku zatraži izjašnjenje da li je ovo i zvanični stav države Srbije. Tenzije na liniji Beograd Podgorica pojačane su nakon usvajanja predloga zakona o slobodi veroispovesti, čemu se oštro protivi Srpska pravoslavna crkva, te najave predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da će obnoviti autokefalnost Crnogorske crkve. Više detalja ima koleginica Iva Martinović.
Opisujući Crnu Goru kao klasičnu srpsku državu u kojoj i dan danas posle svega živi 31% Srba, generalni sekretar predsjednika Srbije za RTS još pojasnio.
To znači da je od svog postanja kao država se dičila srpskim identitetom.
Kad god se govorilo ovim rečnikom, gubile su se karte, kaže crnogorski pisac Đuro Radosavović.
Takve izjave su doprinijele da se Crna Gora i Srbije udaljavaju jedne od drugih.
Seška Stanojlović iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Selakovićevu izjavu čita u kontekstu nepristajanja na državnu samostalnost Crne Gore.
To je ta trajna aspiracija srpske konzervativne, desne, akademske, crkvene elite. Oni jednostavno ne mogu da se pomire sa nezavisnosti Crne Gore.
Prilika i povod ovoga puta su tenzije na liniji Srpska pravoslavna crkva, vlast u Podgorici, koje su počele od kada je sredinom maja ta država usvojila predlog zakona o slobodi veroispovesti, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio obnavljanje autokefalnosti Crnogorske crkve.
Veliki deo javnosti u Srbiji uopšte ne zna da je Crnogorska pravoslavna crkva svoju samostalnost položila na oltar zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Naravno da sa svojom obnovljenom državnošću Crna Gora bi svakako želela da zaokruži i tim obnavljanjem samostalne crkve.
Tome se uz predlog zakona o slobodi veroispovesti koji predviđa da će svi verski objekti u Crnoj Gori biti prepoznati kao državna imovina ukoliko verske zajednice ne budu dokazale da su bili bili njeni vlasnici pre 1918. oštro protivi Srpska crkva i Mitropolija Crnogorsko-Primorska na čelu sa Amfilohijem Radovićem, koja navodi da država planira da joj otme imovinu. Istim je povodom predsjednik Srpskog nacionalnog saveta u Crnoj Gori, Momčilo Vuksanović, pisao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Zamolio ga je da, citat, sav državnički kapacitet uključi u nastojanje da se u Crnoj Gori očuva srpski narodni identitet i zaštiti Srpska pravoslavna crkva.
To je veoma ozbiljno i teško pitanje za nas, pitanje srpskog naroda u Crnoj Gori. Vidjet ćemo kako i na koji način svom narodu da pomognemo, a da se ne mešamo u unutrašnje stvari druge države.
Rekao je Vučić u izjavi novinarima. U Crnoj Gori, nakon teških optužbi Amfilohija na račun predsjednika Mila Đukanovića, Mitropolija Crnogorsko-Primorska u subotu 15. juna u Podgorici organizuje skup pod nazivom Za odbranu vere i svetinja. Podrška im stiže od poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja.
Naravno da podržavam naše episkope i srpski narod i molim se za njih. To je jedno bezakonje koje dolazi od ljudi koje ne može niko da shvati, kao ni to šta je razlog i motiv tome.
Pitanje ko polaže pravo na crkvenu imovinu u Crnoj Gori duže vreme tema rasprava, pa je tako prošle godine u Podgorici organizovano potpisivanje peticije da se verski objekti i imovina, kojom u većini slučajeva u toj zemlji gazduje Srpska crkva, vrate u vlasništvo države Crne Gore koje su pripadali pre 1918. Sam zakon trenutno razmatra Venecijanska komisija, čije se mišljenje očekuje krajem juna. Najavljujući obnavljanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, Đukanović je oštro kritikovao delovanje Srpske crkve u Crnoj Gori, nazivajući je čuvarem infrastrukture Velike Srbije.
Za sada, naglašavam to za sada, Srbija je odustala od nekog ratnog rešavanja svog nacionalnog pitanja, ali koristi sve moguće instrumente uticaja na srpske zajednice u svim državama u okruženju.
Uz duhovno, tu je imovinsko pitanje. Iz Crnogorske pravoslavne crkve su još 2005. Vrhovnom državnom tužiloštvu podneli krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenika Uprave za nekretnine u Danilovgradu, jer su, kako su saopštili, Donji i Gornji manastir Ostrog nezakonito upisali na ime Srpske crkve u Crnoj Gori.
To uopšte nisu mali posjedi. U Crnoj Gori crkvena zemlja i na dobrim lokacijama i priliv novca iz Ostroga, Sedinskog manastira i ostalih crkava.
Navodi Đuro Radosavović. Nervozu u redovima Srpske crkve pojačalo je prema oceni Seške Stanojlović i nedavno priznanje Ukrajinske pravoslavne crkve od strane Vaseljenskog patrijarha, što bi, kako navodi, mogao biti uvod u obnovu autokefalnosti Crnogorske crkve i dodelu iste Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Svemu pobrojanom oštro se protive i Srpska i Ruska pravoslavna crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Matthew Palmer za Radio Slobodna Evropa. Priština da suspenduju takse, dve strane da se vrate za pregovarački sto. Vučić pozvaću Trumpa u Srbiju i tražiti podršku za rešenje Kosova. Adria Airways prijavila Srbiju Evropskoj uniji zbog dodele pomoći Air Srbiji. Britanski ministar potpisao nalog za izručenje Assangea Sjedinjenim državama, posljednju reč ima sud. Putin podržao novu koalicijonu vladu Moldavije. Ankara odbacila ultimatum Sjedinjenih država o kupovini ruskog S-400. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o najboljim zlatiborskim koscima, među kojima je jedna žena, Snežana Živanović.
Pa od malih nogu kosila sam, učili su me deda i otac i tako da volim to da radim. Pored toga radim i ostale poslove, šnajder sam, frizer, zidam, alterišem.
Ali pre toga blok informacija i svet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi prihvatio štetne informacije o svom protivniku tokom izborne kampanje 2020. čak i ako bi došle od neke strane vlade. U intervju za mrežu ABC News šef Bele kuće negirao je da bi se to smatralo mogućim mešanjem u izbore. Kasnije ipak dodao da bi možda i kontaktirao FBI ukoliko bi takve informacije imale u sadržaju nešto loše. Usledile su onda reakcije iz demokratskog tabora, odakle ponovo stižu pozivi za opoziv predsjednika. Više detalja u storiji koju je priredila Mirjana Rakela.
Na izravno novinarsko pitanje da li bi prihvatio informacije koje dolaze iz nekog stranog izvora, iz Rusije ili Kine primjerice, i zar to ne bi smatrao miješanje u izbore, Donald Trump je odgovorio.
To nije miješanje u izbore, ali ako bi smatrao da ima nečeg lošeg u takvoj informaciji, možda bi otišao i do FBI. Međutim, kada vam neko dođe sa istraživanjem opozicije, da li ćete reći idemo zvati FBI? Agencija i nema dovoljno ljudi da se time pozabavi. Uostalom, ako iskreno razgovarate sa kongresmenima, vidjet ćete da oni svi to rade. Stvari tako funkcionišu i to se zove istraživanje opozicije.
Ubrzo su uslijedile reakcije ponajprije iz demokratske stranke. Joe Biden, trenutno vodeći u utrci za kandidata demokrata na sljedećim predsjedničkim izborima, reagirao je na Twitteru i optužio predsjednika da smatra kako je dobrodošlo strano miješanje u izbore.
Ovdje se ne radi samo o politici, ovo je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti. Američki predsjednik ne smije tražiti njihovu pomoć, čime podržava one koji namjeravaju potkopati našu demokratiju.
Napisao je Biden. Elizabeth Warren, još jedna demokratska predsjednička kandidatkinja, ponovno je pozvala na opoziv predsjednika. Pridružili su joj se i drugi demokratski kandidati za Bijelu kuću, Bernie Sanders i Kirsten Gillibrand, kao i bivši kongresmen Beto O'Rourke. Kamala Harris, koja je također u demokratskoj utrci, je izjavila.
Kina ovo sluša, Rusija sluša, Sjeverna Koreja ovo sluša. Recimo istinu, ovaj predsjednik je prijetnja nacionalnoj sigurnosti.
U brojnim tweetovima sa raznih adresa još se moglo pročitati. Ovakav razgovor razlog je zašto predsjednikovi odvjetnici nisu dopustili razgovor sa specijalnim istražiteljem Robertom Millerom. Ovdje se radi o izdaji. Predsjednik bi trebao biti opozvan do onih da je predsjednik u pravu kada kaže da informacije o oponentu nisu miješanje stranih država u američke izbore, pa se dovodi u pitanje integritet novinara koji je intervjuirao predsjednika. Tvrdnje o navodnom dosluhu sa stranim silama, konkretno Rusijom, do sada su zasjednile mandat predsjednika Donalda Trumpa. Te sumnje dovele su do dugotrajne istrage koju je vodio specijalni istražitelj Robert Mueller. Podsjetimo, izvještaj je potvrdio zaključke američkih obavještenih agencija o uplitanju Rusije u izbore 2016. ali je zaključio da predsjednik Donald Trump nije bio u dosluhu sa Rusima. Ipak, kraj maja u javnom pojavljivanju specijalnog istražitelja za koji su prethodno znali Bijela kuća i Ministarstvo pravosuđa, Miller je rekao da smo bili sigurni da predsjednik nije počinio krivično djelo, mi bismo to rekli, ističući pritom da američki zakoni ne dozvoljavaju da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, dok je u Bijeloj kući, bude optužen.
Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je novu koalicijnu vladu Moldavije i predsjednika Igora Dodona. Svakako podržavamo predsjednika Dodona i njegovu koaliciju koja želi da se reši ljudi koji su uzurpirali vlast u Moldaviji, rekao je Putin u intervju televiziji Mir. Predsjednik Moldavije Igor Dodon utorak je poništio dekret kojim je raspušten parlament, pojačavajući sukob između dve vlade koje obe insistiraju na tome da vode zemlju. Turska neće odustati od odluke da kupi ruski protivvazdušni sistem S-400 i odbija bilo kakve ultimatume o ovom pitanju, rekao je turski ministar spoljnih poslova Melvu Čavušoglu, prenosi Reuters. Ovo je bio njegov odgovor na upozorenje iz Sjedinjenih Država povodom najavljene kupovine. Čavušoglu je odgovorio na pitanje o pismu u kojem je vršila dužnosti američkog ministra odbrane Patrick Shanahan, upozorio Tursku da će biti isključena iz programa borbenog aviona F-35 ukoliko ne promeni kurs i plan o nabavci S-400.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju i u region. Da li se ispravno rade testovi na trihinelozu? Poštuju li zaposleni sanitarne norme? Zna li se odakle dolaze svinje od kojih nakon prerade konzumiramo suhomesnate proizvode? Ovo su samo neka pitanja koja se postavljaju nakon čitanja detaljnog izveštaja ruskih inspektora koji su privremeno zabranili izvoz za 4 poznate srpske kompanije mesa, a koje je Radio Slobodna Evropa imala uvid. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, predstavnici Uprave za veterinu uveravaju da razloga za zabrinutost nema, jer je meso koje stiže na trpezu u potpunosti, kažu, ispravno. Takođe, navode i da u izveštaju ruskih inspektora, koji su 5 dana obilazili kompanije u Srbiji, ima izvesnih nelogičnosti. Svetlana Krenčanić-Božić ima više detalja.
Kompanije Matijević, Big Bull, Karnex i Zlatiborac od 4. juna privremeno su obustavile izvoz svojih proizvoda na rusko tržište. Sve nadležne institucije, uključujući i resornog ministra poljoprivrede, tvrde da je problem proceduralne prirode i da je reč o neusaglašenosti sa procedurama koje važe u Evroazijskoj uniji. Kompanije kojima je privremeno suspendovan uvoz za Radio Slobodna Evropa kažu da njihovo meso, koje je već na ruskom tržištu, nije povučeno. Takođe poručuju i da se zamerke odnose na proces proizvodnje, ali ne i na same proizvode koji su, tvrde, u potpunosti ispravni. Radio Slobodna Evropa kontaktirala je sve kompanije u vezi sa navodima ruskih inspektora. Kompanija Matijević je jedina koja nam do ovog trenutka nije odgovorila. Kompanija Big Bull, umesto odgovora na pojedinačne stavke koje smo poslali, odgovorila nam je zajedničkim saopštenjem 4 kompanije. U njemu je saopšteno da ovakva situacija nije izuzetak u industriji mesnih prerađevina, jer u procesu i kontroli uvoza dolazi do uobičajene procedure nadzora za kojim sledi zahtev za dodatnim usklađivanjem. Kompanije Zlatiborac i Karnex detaljno su odgovorile na sve što im ruski inspektori u poslovanju zameraju. Tako predstavnici kompanije Karnex u odgovoru na primedbe inspektora da je dopušteno klanje neidentifikovanih životinja navode da se svaki trup životinja obeležava. Naravno da je moguće da se desi da tokom manipulacije svinjama spadne poneka ušna markica, ali ovakvim radom uvek je moguće izvršiti identifikaciju životinje preko rednog broja klanja i doći do pripadajuće farme, navodi se u odgovoru. U odgovoru Karnexa takođe kažu da u fabrici postoje vrlo jasne procedure higijene i kretanja zaposlenih, a da se primedba inspektora odnosila samo na deo oko preslačenja zaposlenih koje rade u samoj klanici. Kada je reč o testovima na antibiotik bacitracin, ova kompanija kaže da Karnex taj antibiotik zapravo ni ne koristi, ali da uprkos tome ipak radi analize sirovina. Kompanija Zlatiborac na kritike povodom higijene radnika navodi da njihovi zaposleni prolaze kroz nekoliko dezobarijera kroz koje je nemoguće proći pre dezinfekcije. Na primetbu da je temperatura bila više od dozvoljene u prostoriji u kojoj se soli meso, u Zlatiborcu objašnjavaju da je do više temperature došlo zbog činjenice da su vrata solare, suprotno pravilu, bila duže otvorena upravo u vreme kada je Ruska komisija kroz nju prolazila, što je, dodaju, prirodno prouzrokovalo rast temperature. Neke prekršaje kompanija iz Srbije ruski inspektori ocenili su kao kritične, dok u Srbiji tvrde da su standardi Evroazijske ekonomske unije previše zahtevni i da se neretko u hodu menjaju. Više o ovoj temi pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Hrvatske nam stiže informacija da je tamošnja vlada odobrila prodaju nekadašnje političke škole Saveza komunista Jugoslavije u Kumrovcu kineskom investitoru za 1,9 miliona evra. Lokalne vlasti u Kumrovcu očekuju da će ova investicija pokrenuti i dinamizirati razvoj tog dela Hrvatskog Zagorja, a kineski investitori planiraju da prenamene kompleks za kongresni i zdravstveni turizam. U ponudi će biti mesta i za Josipa Broza Tita, koji je rođen u Kumrovcu, kažu investitori. Više u prilogu Enisa Zebića.
Jednoglasno i bez rasprave hrvatska vlada odobrila je jedinom ponuđaču u tvrtci Zongija nekretnine iz Zagreba prodaju nekadašnje političke škole SKJ u Kumrovcu za nešto preko 14 milijuna kuna, oko 1,9 milijuna eura. Ministar državne imovine Goran Marić i premijer Andrej Plenković.
Predlažem da se prihvati ponuda navedenog društva. Hvala lijepo.
Tko je za?
Konstatiram da smo prihvatili.
Radi se o zgradi na 4 etaže, površine gotovo 6000 kvadratnih metara i 20000 kvadratnih metara dvorišta, namijenjenoj obrazovanju perspektivnih partijskih kadrova, koja je dovršena 81. i koja je imala smještajne kapacitete, nastavne prostore, restoran, bazen i wellness. Zgrada je dugo godina izvan uporabe i nije održavana, a posebno je devastirana najviša etaža jer je skrovo ukraden pokrovni bakreni lim. Načelnik općine Kumrovec Robert Šplajt u izjavi za naš program pohvalio je vladu i ministra Marića što su riješili problem kojeg ranije vlade nisu uspjele riješiti. Naime, objekt se bezuspješno pokušavalo prodati još od 2003.
Nadamo se da će kroz 2-3 godine biti stavljen u funkciju kongresnog centra u kojem smjeru ide.
Iza Zongja nekretnina stoji kineska poduzetnica Qiang Yu, a komunikacijski menadžer Kinesko-jugoistočno-evropske poslovne asocijacije koja je posredovala u ovom poslu, Siniša Malus, za naš program kaže kako je cilj pomoću investicije od 30 milijuna eura pretvoriti političku školu u objekt za kongresni i zdravstveni turizam sa 4 zvjezdice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se pred kraj emisije u Srbiju i to u Zlatiborski kraj. U tamošnjem selu Kriva Reka, naime, organizovano je takmičenje u kosidbi ručnom kosom. Učestvovalo je 23 kosca, a cilj te manifestacije je da se ljudi prisete nekadašnjih moba u kosidbi. Motorne i električne kosilice zauzele su odavno mesto u ovom poljoprivrednom alatu, ali je i u selima sve manje onih koji znaju da ručnom kosom treba da pokose travu. Zato je potrebno dosta snage i savladavanje veštine, držanja i rada kosom, te na krivorečkoj kosidbi i nije bilo mladih, uglavnom su to bili sredovečni i stariji kosci. Domaćin i organizator kosidbe, Ljubisa Cerović, i na svom imanju je okupio kosa, bilo je tu i 15 pevačkih grupa. Poslušajmo šta je zabeležila Novka Ilić.
Imali smo takmičenje i kosaca i pevača. Dogodne je proširio malo više ćemo napraviti. Ovo sam organizovao u korist sela i opštine Čajetine. Da vide ljudi da postoji još ova dvoimena mašina koja se sastoji iz 4-5 delova.
Svi su dobro kosili. Trava na Zlatiborskoj livadi bila je visoka zbog kišovitog vremena i trebalo je umeće savladati je. Najbrži je bio Miloš Pantelić iz Dragačeva.
Ovde se tražilo, znači, brzina, širina otkosa i dobra zarubljenost pri košenju. Ja sam Ilija pokazao to najbolje po oceni ovde koji su bili u žiriju.
Među 23 kosa našla se jedna žena, Snežana Živanović, došla je iz Ivanjice, pokazala da ume da kosi i dobila priznanje najbolje kosca.
Pa od malih nogu kosila sam, učili su me deda i otac i tako da volim to da radim. Pored toga radim i ostale poslove, šnajder sam, frizer, zida, malteriše, tako da sve radim.
A da su žene koje žive na selu pored ostalog morale raditi i sa ručnom kosom, savladati težinu i tehniku ovog posla, pokazuje primjer Ivanke Cerović, Ljubisavljeve majke, koja ima 80 godina i dan danas kosi.
Kosim 40 godina i nakosim puna kolica, dočeram stoci i uvek sam to voljela.
A kada se završila kosidba Ljubisavljevih livada, kosi su se gostili, pevali i igrali kao na nekadašnjim obama i dogovorili se za novu kosidbu početkom juna sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Približili smo se kraju emisije i red je da se još jednom podsjetimo vesti dana. Matthew Palmer za Radio Slobodna Evropa. Priština da suspenduje takse, dve strane da se vrate pregovaračkom stolu. Vučić pozvaću Trumpa u Srbiju i tražiti podršku za rešenje Kosova. Adria Airways prijavila Srbiju u Evropskoj uniji zbog dodale pomoći Air Srbiji. Britanski ministar potpisao nalog za izručenje Assangea Sjedinjenim državama. Poslednju reč ima sud. Putin podržao novu koalicijnu vladu Moldavije. Ankara odbacila ultimatum Sjedinjenih država u kupovini ruskog odbrambenog sistema S-400. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve što smo pripremili za danas. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Branka Trivić. Prijatno.